Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Kunne du tænke dig at blive klogere på de nyeste digitale trends, uden at skulle læse lange tekniske artikler? Gad du godt, at der var nogen, der håndplukkede det mest væsentlige lige nu og serverede det på et sølvfad? Så er Elektronista at your service. Du lytter til et digitalt kulturprogram, hvor vi hver uge behandler alt det, du gerne vil vide, uden at du skal så meget som løfte en finger. Find podcasten eller tænd for radioen, og så ruller vi tech-nyheder, de lækreste apps og gadgets ud for dig i en lind strøm. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Danmarks Mr. Gaming, kendt fra Godmorgen Danmark, kendt fra Pixel TV. Han hedder Thomas Bense. Og i denne uge, der snakker Thomas og jeg om, at Uber, de vil have flyvende biler i 2020, og lige nu så satser de også på at bringe mad ud i Indien. Vi skal snakke om, at Instagram er ved at æde Snapchat med nu imponerende 700 millioner downloads. Og så skal vi snakke om en dårlig smartphone-vane, som 44% af danskerne har. Og har du også den vane, så skal du lytte med senere i programmet, for den kan meget nemt få alvorlige konsekvenser for dit helbred. Men hvad sker der i gamingmiljøet nu om dage? Hvem har føringen? Er det Xbox eller PlayStation? Hvilke spil imponerer lige nu? Alt det, det ved Thomas Bense rigtig meget om, og derfor er jeg så glad for at have ham med i programmet. Velkommen til Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Thomas Bense.
Mange tak. Jeg glæder mig til det her.
Du og jeg mødes jo og snakker gaming og tech. Når du ligesom vil snakke gaming med mig, så er jeg jo altså total amatør og på rimelig meget bar bund og ude at svømme. Det er jo dit absolute kompetenceområde.
Det må man sige. Det har gået og dyrket over de sidste 10-15 år, og som du også var inde på i starten, formidlet den indholder viden ud til forskellige medier. Så det har jeg brugt rigtig, rigtig meget tid på. Til gengæld så er jeg jo rigtig glad for, når du kommer og fortæller mig om flyvende biler.
Men det er jo sådan et emne, man aldrig kan få nok af.
Præcis.
Og nogle gange, når vi har... jeg har næsten lyst til at sige sådan, at vi har leget. Altså, fordi jeg synes, det er meget legende at tale med dig. Og det er den her sådan meget positive begejstring omkring teknologi og specifikt på gaming, som jo også er en leg. Og når vi gør det, så har vi også været Pixel TV, som jo er det, du også driver. Prøv at fortælle lidt om det.
Ja, det startede for sådan cirka 10 år siden, som faktisk Danmarks første web-tv-station. Og det var faktisk en idé, der udsprang efter, at jeg havde lavet lidt spil-tv rundt omkring på andre, i andre mediehuse og på tv-stationer. Og så på det tidspunkt var jeg ret interesseret i Counter-Strike og FIFA og jamen, alle de her spil her, som på en eller anden måde bliver dyrket som e-sport i dag. Og det gjorde de også dengang. Så den interesse sammenholdt med, at min sådan, yndlingsform for underholdning, det er spil. Og startede egentlig med Zelda og Super Mario i 80'erne. Det gjorde ligesom, at jeg var drevet af at lave den form for indhold, og så på et tidspunkt så fik jeg mulighed for at starte Pixel TV. Det var forholdsvis nemt, det var mig og en programmør, og så, jamen, så var der måske, jeg ved ikke engang, om min mor hun så det, det vil jeg til at sige, men det var meget få mennesker, der så det i starten, men nu er det heldigvis blevet sådan, så at Pixel TV leverer så indhold til rigtig mange forskellige medier. Primært med gaming, men også lidt med noget relevant gear, og også lidt med nogle film, der er lidt i samme interesseområde. Det er meget sådan superhelte action og sci-fi, ikke? Men alt sammen drevet interesse, og sådan er det faktisk også med de folk, der er på Pixel TV. Det er nørder på den ene eller anden måde, og uanset hvad på den fede måde.
Og det er jo mennesker, som ikke kan lade være.
Lige præcis.
Hvor passionen virkelig driver det, og hvor man altså hvor hobby og arbejde smelter sammen. Og sådan er det jo lidt tit inden for det her område, hvor vi er ret vilde med hele det her teknologiske univers. Men Thomas, du snakkede om, hvordan du i 80'erne hoppede på Super Mario, og så kørte den ligesom derfra. Kan du huske det første spil, du havde?
Altså, jamen det kan jeg... Altså, jeg kan huske, vi havde en Commodore 64, men det var sådan set min storebror, der havde den. Så der var det jo sådan noget med, at jeg måtte snige mig ind på værelsen, når det var, at han var ude af huset, ikke? Og det ved jeg, at det... Og der var det egentlig ikke som sådan et enkelt spil. Der var nogle forskellige spil. Der var... Der var spillene jo meget simple, og der var det i virkeligheden meget mere krævende at få et spil til at starte. Jo, det var med en båndoptager, hvis man var rigtig heldig, så havde man et turbobånd, og så kunne man finde hurtigt hen til det spil, man gerne ville spille. Men der tror jeg mest... Jeg var interesseret i det, fordi min storebror var, og så tænkte jeg bare, jeg skal jo være bedre end ham til nogle af de her spil her. Men sådan var det for alvor blevet på, det var, da man kunne lege Nintendo maskiner på sin tankstation. Jeg er fra Svendborg, og der havde vi så det, der hed en Meta.
Det siger du ikke. Jo. Du er for fin. Det havde ingen lyttere nogensinde gættet.
Okay, ja, så fik jeg lige den der. Jamen, der er nogle gange
tvivl. Det er så charmerende.
Nå, ja, det ved jeg sgu ikke, men det blev sådan lidt et blandingssprog lige nu, tror jeg. Nå, men uanset hvad, så kunne man lege en Nintendo på sin tankstation, eller en moviebox. Og der valgte jeg så ofte den her Nintendo, eller det vil sige, mine forældre gjorde, fordi de brugte det lidt som sådan babysitter for mig og mine brødre. Og da jeg så spillede Zelda der for første gang, der var jeg hooked, hvor man rendte rundt som ham her Link her, og skulle udforske det her eventyr, og det her med, at de havde lavet små puzzles og hemmelige gange, man skulle finde og sådan noget, det var, altså, der blev jeg bit af gaming. Og så siden der har det faktisk holdt fast med interessen for specielt Zelda, men også Super Mario og andre Nintendo-titler.
Og Zelda er jo egentlig også lidt aktuel.
Ja. Det er rigtigt. Der er lige kommet en Nintendo Switch, den nye konsol fra Nintendo, hvor de jo lancerede den med et nyt Zelda-spil, som faktisk er et af de bedste Zelda-spil til dato, så det er jo meget heldigt.
Hvis jeg tænker tilbage, da jeg var bitte lille, det er nærmest en af de første minder, jeg overhovedet har, og jeg kan huske, at det var hjemme i vores stue, var sådan to etager i mit barndomshjem, og det var sådan i den midterste stue, og der stod et sort-hvidt fjernsyn, og så en dag, der kom min far hjem. Jeg ved ikke, hvad det har været for et teknisk device, for det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan bare huske, at så kom der noget op på skærmen, og det var de her to små streger med en bold imellem.
Ja.
Bip, bip.
Der pong.
Bip, bup. Ja. Bip, 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 bip. Det var faktisk min første spiloplevelse, og så efter det var det jo også Commodore med over hos fætrene med spolebånd og det hele. Mm. Og så er der jo det, som dengang i 80'erne gik under navnet bip-bip-spil.
Ja, præcis. Er du sindssygt, det var populært. Og der ved jeg, at jeg kommer fra en familie, som ikke er sådan super velhævende. Jeg kunne høre, at du bor på tre etager og alt muligt andet. Du er allerede stukket af
det her. Det var i Jylland.
Ja, ja. Okay. Nå, men det er også ligegyldigt. Vi havde ikke råd til bip-bip-maskiner, fordi jeg var en ud af fire brødre, ikke? Og så vi skulle altid kæmpe om de samme ting. Men vi havde altså en forholdsvis rig onkel. Og på et tidspunkt, så kan jeg huske mig og min storebror, vi skulle altid se, hvad der var under juletræet der. Og der gik vi simpelthen hen og trykkede på gaverne, og så var der noget, der sagde bip, og er du sindssygt, jeg var glad. Altså, det var måske den jul, hvor jeg var allermest glad, og jeg skyndte mig at spise, bare fordi jeg skulle bare hen til, hvor man skulle åbne gaver, ikke? Og der fik jeg min første bip-bip-maskine. Og som jeg husker det, så var det den der med, at man skulle, kan du huske, der var sådan en, hvor man skulle fange en dråbe, der ligesom, der faldt ned fra et højhus eller andet. Det er også ligegyldigt, men det var stort dengang.
Jeg mener jo selv, jeg havde den, som var den sejeste af dem alle sammen. Ved du, hvad det er? Ved du, hvad for en jeg tænker på? Du kan jo sige, hvad du mener, der var den sejeste, og så kan jeg sige, hvad for en jeg havde.
Jeg tror, jeg ved, hvad du synes, der er det sejeste.
Nå, og du ved, jeg har måske sagt det før.
Ja, det tror jeg. Donkey Kong.
Donkey Kong! Præcis.
Han er også sej.
Sindssygt fedt spil. Ja. Som jeg har liggende derhjemme, og lige har haft batterier i, og min datter har simpelthen brudt det af. Det, der var ret sjovt dengang, det var, at alle os unger spillede jo det her, og vi havde med i skole, og vi samlede jo, hvad man havde. Men min gamle bedstefar kunne virkelig godt lide at spille Donkey Kong. Men han havde høreapparat, så de der bip-lyde, de satte ligesom gang i sådan en hyletone i hans høreapparat. Så hver gang han spillede, så havde han bare slukket for høreapparatet og var bare isoleret over i sofaen langt væk fra alt. Så han var quite the gamer.
Hvor er det hyggeligt. Også fedt, at han tager det til sig, ikke? Altså, fordi der var mange sådan, specielt sådan ældre mennesker, som er sådan lidt forskrækket for sådan noget ny teknologi. Så det har været meget frisk af, må man sige.
Ja, han kunne godt lide det. Men så lad os lige springe hen til 2017 igen. Hvordan ser landskabet ud nu? For der er jo virkelig sket noget fra, at det var lidt legetøj, til at det simpelthen er blevet både altså en kæmpe underholdningsindustri. Det er blevet professionel sport med e-sport. Det er blevet en meget stor sådan økonomisk interessant et fagområde også. Prøv at fortælle lidt om, hvor vi er lige nu.
Ja, for det første så er det en super spændende verden, fordi den har udviklet sig rigtig meget og udviklet sig rigtig hurtigt. Og det, som nogle gange kan være udfordrende for mig, når jeg skal fortælle om spil, det er, at folk har en opfattelse af det fra starten af. Enten er det, at man er meget, meget nørdet, eller også er det, at man kun vil spille skydespil, eller er sådan noget helt tredje. Men det, at jeg sådan altid prøver på mine folk om, det er, at hvis man ligesom ser det som en kæmpe paraply, og under den her paraply, så er der forskellige sådan elementer af gaming. Der er e-sport, som du siger. Der er undervisning, der er spil som underholdning. Der er en masse forskellige sådan, veje, man kan gå, hvis man er til gaming. En anden ting, man også tit hører, det er, at folk siger, jeg spiller ikke computerspil. Og der glemmer folk tit, at lige så snart du sidder og spiller et eller andet elektronisk spil på din telefon, jamen, så er det jo sådan set også en del af hele den her gamingverden her.
Så det er i princippet nærmest tyvkabalen også?
Lige præcis. Og den bliver rent faktisk regnet med, når man laver de her undersøgelser omkring, hvem spiller elektroniske spil. Fordi der er det jo lige så snart, det bliver lagt over på en computer eller på en telefon, jamen så er det et elektronisk spil. Og også, folk bliver også altid overrasket over, at der jo rent faktisk er lige så mange kvinder, der spiller som mænd. Men det er jo også fordi, at spiludbuddet er så bredt, og nogle gange så glemmer man måske, at gaming, det er altså ikke kun Counter-Strike. Det er også alt muligt andet. Så heldigvis er det jo gået sådan, så gaming har udviklet sig helt enormt, og ligesom er blevet anerkendt.
Sådan en folkesport nærmest.
Det kan man godt sige, og det som er en af grundene til, at det jo så er sket, det er, fordi det stadigvæk er en forholdsvis ny branche, så os, der ligesom er vokset op med det som børn, vi er blevet voksne, og nogle af os sidder i nogle jobs, hvor vi på en eller anden måde kan være med til at bære det her frem. Og det bærer tiden jo også præg af. Det ser man tydeligt på hele e-sportscenen, at dem, der sidder i beslutningsrollerne nu, de vokser op med gaming og har en forståelse for det. Dengang jeg ligesom kom på banen med det for 10-12 år siden, jeg tror ovenikøbet, det er 15 år siden, det er også ligegyldigt, det er mange år siden, hvor jeg skulle fortælle min chef om, det her, det var mega fedt, det kunne være rigtig spændende. Han havde ikke sådan den samme forståelse for, at der var måske et eller andet i det her, hvor der er, at hvis du kommer ud og præsenterer det i dag, jamen, så er der en meget bedre forståelse, fordi de fleste er vokset op med gaming på en eller anden måde.
Og det, at vi har fået sådan noget som smartphones med app stores, hvor vi jo meget nemt kan få adgang til de her spil, uden at vi behøver at have en specifik afspiller eller konsol for det, har vel også haft en stor betydning i udbredelsen og i det fænomen, som man jo så kalder casual gaming, altså det, som vi alle sammen på en eller anden måde deltager i.
Det er jo lige præcis det, vi gør, og det er også tit der, folk så glemmer. Jeg kan tydeligt huske, at jeg var i Go Morgen Danmark på et tidspunkt. Jeg stod med sådan en gruppe af ældre kvinder, som skulle ind og fortælle om noget helt tredje. Og de fik så øje på mig, og der var en, der sagde, at hun kunne godt lide at spille et eller andet spil. Jeg kan ikke huske, hvilket det var. Måske Candy Crush eller et eller andet. Men hvor alle de andre kvinder ligesom fik sig, at de spillede i hvert fald ikke computerspil, og det var spild af tid, og det var det ene og det andet. Men da vi så havde stået og talt lidt, så viste det sig alle sammen, at de spillede det her Word Feud eller Quiz Battle. Og så var det bare sådan, at okay, altså, så var de alle sammen lidt gamer-agtige. Det var mega sjovt, fordi de synes rent faktisk, det var fedt, da det gik op for dem. Men det var jo også en del af hele spiluniverset, ikke? Så på den måde, så synes jeg, man møder rigtig mange, som bliver overrasket over, hvor stort det egentlig er, hvor udbredt det er blevet.
Så den her udbredelse, og at vi mange, der spiller, betyder jo selvfølgelig også, at det er blevet en kæmpe industri. Hvordan er gamingindustrien skruet sammen?
Det er jo meget forskelligt, også fordi at sådan hele forretningsmodellen har også udviklet sig i mange forskellige retninger, fordi til at starte med var der ligesom en fast pris. Man købte spil, så kostede det 500 kroner, og når man så havde spillet det igennem, så var det slut. Nu er der jo så kommet alle mulige sådan, måder, man kan gøre sig rig på den her måde her. Der er jo som bekendt alle de her gratis spil, der så er fyldt med reklamer. Dem kan man så købe sig fri fra. Man kan så også købe små bitte ting i spillet, der måske hjælper en eller får ens figur til at se sjovere ud. Det bliver der tjent enormt mange penge på.
Og det er også det, der altså, man kalder in-app payment, ikke?
Ja, lige præcis. Og det er jo en kæmpe, kæmpe industri, altså. Så det er den ene måde, og så den her mere klassiske form af spil, hvor man køber et spil, der er der jo lavet alle de her DLC-pakker, hvor man så køber noget ekstra indhold sådan undervejs. Og det er jo også blevet en måde at lave forretning på. Man ser det også på det danske marked, at der er større og større interesse for at blive spiludvikler, fordi at vi også er gode til det i Danmark at lave spil.
Forleden der så jeg i Kina, der har de inde i et spil gjort det muligt, at man kan bestille mad fra Kentucky Fried Chicken. Og det har de simpelthen gjort, fordi at når man sidder og gamer, hvis man så er meget opslugt af spillet, så kan man ikke forlade spillet, altså hvor man sidder ved sin PC, og gå ud i en eller anden browser og begynde at bestille og gå i gang med det. Altså der skal man være meget koncentreret. Så de har ligesom prøvet at imødekomme behovet for, at man sidder og spiller, man er sulten, man kan ikke gå, så man kan bestille det direkte inden fra selve spillet. Og det de så også tilbød, det var kun retter, som ikke fedtede.
Altså, så sådan noget,
som var lidt nemmere at spise, når man nu alligevel sad der med tastaturet. jeg har også lagt mærke til i bilspil, så når du kigger på banderne rundt omkring, og altså der er jo annoncer for ting, som findes, så det er vel også en del af industrien, at, for, at der er brands, der får eksponering. Hvad for nogle andre ting ser vi i den retning, at der er ting inde i selve spillet, altså som man kan købe, og som måske bliver flettet ud i vores analogliv også?
Ja, altså som du selv er inde på med product placement, det er der jo rigtig meget af. Det er jo lidt ligesom i de store film, så ser man en Carlsberg-lastbil køre forbi. Det sker jo på samme måde i spilverdenen. Så det er også en del af det. Man prøver jo ligesom at finde ud af, hvor kan man få sine indtægter ind henne, og det er der nogen, der er rigtig, rigtig gode til, og så er der andre, der stadigvæk kører efter den gamle model der. Men det er meget sjovt, du lige siger Kina, for i Asien, der er det jo, altså der er gaming på et helt andet niveau, end der er her i Europa. Og jeg har også læst mig til her i Kina, der er hele livet jo nærmest et spil, så der leveler man ligesom op efter, hvor godt og skidt man gør det i livet. Og når man så sidder til bankmødet, så bliver man så bedømt ud fra, om man har været en god borger eller ej. Ikke?
Og det er jo et eksempel, som vi også har set i den her Netflix-serie Black Mirror, som jo handler om sådan nogle lidt science fiction-agtige hypotetiske situationer, som opstår ud fra noget, vi i virkeligheden allerede har, altså teknologi, vi har i yderste konsekvens. Og der er jo et af de her afsnit, hvor der netop er en kvinde, som konstant bliver bedømt, altså hvor vi er i den her verden, hvor vi får likes for alt, vi laver. Så hvis vi køber en kop kaffe på en café, så giver vi ekspedienten likes, altså karakter på, hvor vel vi er blevet ekspederet, men han eller hun giver også likes på, hvordan vi er for en kunde. Og det giver så en eller anden status, som du siger, allerede eksisterer i Kina, at banker kigger på, hvad er din social currency, altså hvor godt ranker du, hvor godt kan folk egentlig lide dig. Kan du få et lån?
Ja, lige præcis.
Kan du få en lejlighed?
Ja, og det findes jo simpelthen, og altså, nu skal vi tale om Uber senere, det er jo, altså, det er jo også en ting, man gør, så bedømmer man lige sin chauffør, var det en god chauffør, eller var det ikke? Og det, altså, livet bliver jo mere og mere til et spil. I hvert fald sådan, der bliver taget nogle ting ud fra spilverdenen, som man bruger i sin hverdag.
Man kalder det jo gamification.
Lige præcis.
Det er, når vi sådan inddrager spillelementer i vores sådan analog verden også.
Dette er Radio 24/7.
Thomas Bense, inden vi gik i gang med programmet her, der sagde jeg faktisk til dig, at du skulle lave vores skillere. Fordi jeg ved, du er jo en habil human beatboxer.
Det er rigtigt.
Så fra nu af, når jeg synes, der skal en skiller på, okay, så peger jeg på dig.
Okay.
Der kommer lige en nu. Tak.
Det var mere sådan en, så skulle du have fortalt en joke, ikke?
Og ja, det var sådan lidt ka-ching-agtigt.
Ja.
Ja. Du kan lige tænke over, hvordan, den skal også være lidt længere, skal du bare
okay
vide.
Okay, så du kan nå at drikke vand og slappe ja, af. Det er helt fint. Ja, okay.
Så det job, det har du altså også.
Ja, tak.
Nu snakker vi om det her med spilbranchen. Mm. Og jeg tænker, at den sådan rent forretningsmæssigt måske har lænt sig op af musikbranchen. Fordi der findes jo også det, man kalder labels, ikke?
Mm. Jo, men det er også, altså også fordi, at når man skal ud og ligesom at præsentere noget, der har med spil at gøre for nogen, der på en eller anden måde skal investere tid, ressourcer eller penge i det, så skal man jo altid prøve at skabe den her forståelse for, hvad muligheder der er. Og så prøver jeg altid at finde paralleller til, jamen er det ligesom filmens verden, og der er nogle ting fra filmens verden, der er også nogle ting fra musikkens verden, der er nogle ting fra sportens verden. Men det er jo også det, der er med gaming, det er, at det tager fat over så mange forskellige ting. Det er klart, der er både store interesser for spiludvikling. Hvad kan man med det? Kan det være ren underholdning? Kan vi rent faktisk bruge det i vores undervisning i skolerne? Det gør man mange steder. E-sport er et helt andet element, hvor det lige pludselig bliver noget competitive, hvor der er mange penge på spil, og så er det ren underholdning, så er det historiefortælling. Altså, så jeg synes i virkeligheden, at det breder sig meget mere ud end musikverdenen, for eksempel, og hvordan de bruger deres labels.
Men hvis vi kigger både på filmbranchen og på musikbranchen, der er jo sådan en slags opdeling i sådan major labels, ikke? Og så independent.
Ja.
Og hvordan er det fungerer i spil?
Ja, der altså, hvis man sådan skal, hvis man skal sige over tid, så findes der det, der hedder AAA-titler. AAA-titler, det er det, man vil kende som sådan en rigtig Fast and Furious-film. Rigtig blockbuster, man spiser popcorn til den, alt er godt, det ser godt ud, og der er måske ikke så meget i det i virkeligheden, men det er god underholdning som regel. Det er AAA-titler, og det er de allerstørste titler, og der har vi jo fra Danmark Hitman som et eksempel.
Der bliver lige noget til i forhold til, når du lige nævner Hitman, fordi jeg var jo ude og besøge messen inde i Øksenhallen, som hed
Copenhagen Games.
Copenhagen Games, ja. Der så jeg så meget Hitman merchandise. Man kan simpelthen få Hitman slips.
Ja, ja. Ja, men man kan få Hitman mange ting.
Det der slips, det var jeg helt tosset med.
Jeg tror, jeg har et til dig.
Er det rigtigt?
Ja, det, du ved, hver gang der kommer et Hitman-spil, så får man et slips.
Jeg kommer til at gå med det.
Det er godt. Jamen, det glæder jeg mig til at se på Instagram.
Det bliver så godt. Jeg tror, det kan gå ind under det hashtag. Altså, det kan lige snige sig ind under det hashtag, jeg har lavet, der hedder Nerd Shirt Battle.
Ja, ja, men...
Selvom det ikke er en shirt, så er det dog alligevel inde under kategorien sådan beklædning.
Jeg glæder mig til at se, hvordan du bruger det.
Tilbage til Hitman, det er en AAA-titel.
Ja, lige præcis. Og AAA-titler, det er ligesom de største spil. Det er også Grand Theft Auto, Call of Duty, FIFA osv. osv. De her spil, som rigtig mange mennesker kender, som koster rigtig, rigtig meget at lave, men som regel også tjener en masse penge ind igen. Og så er der de andre spil, som du er inde på, det er indie-spil. Og det er jo en scene, som vi er rigtig, rigtig gode til i Danmark. Og der har vi eksempler som Limbo og Inside, som nogle af de absolut største og mest prisvindende, også på verdensplan.
Og der kan vi jo også se forskellen mellem Hitman og Limbo, hvor Hitman er netop den her sådan farverige bang-bang-univers, og Limbo er det her sort-hvide, kunstneriske, lidt mystiske, gyseragtige.
Ja, lige præcis. Det er sådan et... puzzle horror platformerspil, hvor der er, at man så løser forskellige gåder på sin vej, og det er tit et spil, der taler til lidt mere voksen publikum og folk, der gerne sådan vil udfordres på, på deres evner til at løse gåder. Og altså, de har virkelig, virkelig gjort det godt, og det bliver de forhåbentlig ved med nu, at senest er de kommet ud med Insight, som vandt en masse priser til spilprisen, som er det her danske awardshow, men også BAFTA-priser og alt muligt andet. Så de gør det rigtig godt. Så den scene er vi rigtig, rigtig gode til at dyrke i Danmark, og der er mange, der er blevet inspireret af Playdeads succes, som er det firma, der har lavet de her to spil, og laver noget, der gerne vil derhen af. Den næste ting, som vi også er rigtig gode til, det er jo så mobilspil. Og de her apps, som ikke kræver helt det samme budget, som Hitman for eksempel gør. Og der har vi Subway Surfers som et pragteksemplar.
Det er absolut helt store hit.
Ja, og det er sjovt, fordi hver gang, du ved, den bliver bragt på banen, så er folk sådan, at det er fra Danmark. Men det er også fordi, man ser dem ikke så meget i medierne. Det havde de åbenbart valgt, at det havde de ikke brug for. Og derfor så bliver mange folk overrasket over, hvor stort Subway Surfers egentlig er. Fordi det er måske den største af dem alle. Fordi på verdensplan har det jo været den mest downloadede spil af overhovedet i nogle forskellige år, og nu ligger det på top 10, så vidt jeg ved.
Så det har virkelig markeret sig internationalt, det her spil. Og dem, der ikke har prøvet at spille Subway Surfer, der kan jeg hurtigt fortælle, at det er jo det, man sådan kalder et sådan endless runner-spil, ikke?
Ja.
Hvor man drøner afsted her i det her tilfælde langs nogle jernbanespor og løbende hopper op på nogle tog, og så skal hoppe op og hente nogle point. Det minder også lidt om det, der hedder Temple Runner, sådan rent strukturelt.
Lige præcis. Og det er klart inspireret af Bodis barndom og ungdom som skater og graffiti-maler og alt muligt andet. Der er en masse hip-hop-referencer, det kan jeg jo godt lide. så på den måde, så har de jo også prøvet at inkorporere nogle af deres egne interesser i det her spil her. Og det er, altså for mig, så er det en af de spil, som der er rigtig fede at fortælle om, fordi at det viser, at man godt kan lave et spil med en forholdsvis lille gruppe af mennesker, og for et forholdsvis ikke særligt stort budget, og så altså alligevel få succes. Altså,
ved vi noget om, hvor mange penge de har tjent på det her?
Ja, de er lidt hemmelige omkring det, men det er mange.
Det er udefinerbare beløb mange.
Ja, der har været sådan to firmaer omkring de her indtjeninger her, som hedder Kilo og Cyber Games. Og de, hvad hedder det, jeg ved bare, det går godt for dem. Men
det under vi dem.
Ja, og der kan man jo så sige, at for ligesom at drage paralleller til Subway Surfers og den måde at lave spil på, så er Minecraft også et rigtig, rigtig godt eksempel. Det her med, at man kan lave et spil, en forholdsvis lille gruppe af mennesker for et ikke særlig stort budget, og så alligevel gå ud og få kæmpe succes. Så man behøver ikke altid lave de her AAA-titler.
Vi har snakket om platformen, smartphone, som jo er i gaming-universet den nyeste platform. Eller det er den måske ikke engang i virkeligheden. Men det kan du jo lige opklare senere. Men så har vi jo selvfølgelig også PC'en, hvor man kan spille. Det er i virkeligheden dem, der sådan er mest hardcore og altså virkelig sådan, spiller professionelt. Og det har jo noget at gøre med, at PC'en simpelthen har større computerkraft og grafikkort og alt det her for at spille de mest hardcore spil. Og så er der selvfølgelig spillekonsollerne,
ja,
hvor Xbox og PlayStation jo absolut er de største. Og det er jo altså den evindelige kamp, som vi også har mellem Android og iOS og hvad der ellers er, Cola og Pepsi nærmest. Hvad er bedst, Thomas Benze?
Oha.
Du kunne få røven på glød.
Nej. Ej, fordi jeg, det er jo også det, og det jeg jeg har egentlig ikke en foretrukken konsol, jeg har mere sådan foretrukne spil, og det er klart, at hvad hedder det, i og med, jeg synes for eksempel, at Uncharted er et ret fantastisk spil, The Last of Us og Heavy Rain, som alle sammen er PlayStation-titler. Og den type af spil, den der historiebårende actionspil, dem er PlayStation rigtig god til at lave. Omvendt så er Xbox rigtig god til at lave racingspil. De har lavet det her Forza og Forza Horizon, Forza Motorsport og Forza Horizon. Det er deres en serie af bilspil, som jo har overgået Gran Turismo, hvis jeg skal sige min mening. Og så har de Halo, som er deres absolut stærkeste brand. Det, som så er bare udfordringen for dem, er, at Halo slår ikke rigtig igennem i Europa. Det er kæmpestort i USA, altså kæmpe. Der ser man jo Master Chief alle steder. Altså, der står han jo og laver soft ice. Altså, der er en sådan figur som Super Mario i hver dag i Asien, ikke? Så jeg har sådan lidt nogle foretrukne spil på forskellige konsoller, hvor jeg synes, at som racingspil, der er det på Xbox. Hvis det er action- og eventyrspil, så er det over på PlayStation. På PC, så er det skydespil. Og hvad hedder det? Ja, og så har min sådan min personlige favoritter som Link og Super Mario, der er der over på Nintendo. Så jeg går mere sådan efter de enkelte titler frem for platform.
Ja, fordi med skydespil, der er der vel også sådan noget med at det man kalder ping-tiderne.
Ja,
og skal være gode, ikke? Prøv lige at forklare den.
Nej, og det der med PC også, det er, at strategispil og skydespil vil man gerne spille på PC. Og det vil man gerne også, fordi at, ja, altså det kommer helt ned til, at man, når man skal sigte, så er musen altså et bedre værktøj end controlleren. Så first person shooter, strategispil, skal man helst spille på en PC. Og hver gang diskussionen er op at vende, så kommer der det her, du måske nok har set, hvor folk skriver PC Master Race, ikke? Fordi at det skal man ikke fuck med.
Men hvad er det?
Jamen, men det er lidt som du var inde på før, det der med, at kan man lide Pepsi eller Cola? Og der er folk på PC, de er sådan meget, de er meget dedikeret til, at det skal være PC, og at konsol måske bliver lidt for nemt, lidt for mainstream. Hvis man igen skal trække referencer til hiphop-verdenen, så er det jo sådan lidt, at det er undergrund. Det er der, det er street, hvis man er god på en PC, ikke? Hvor konsol, det er måske mere det poppet og mainstream, som alle sammen kan finde ud af.
Og det, men det er vel det største del af markedet, kan man sige. Der er jo ikke nogen skam i at være en familie, der gerne vil have en Xbox eller en PlayStation, og så bare spille for hyggens skyld, ikke?
Nej, det er der ikke, men lige så snart du lægger det ud for nogle entusiaster, som virkelig går op i det, så vil de klart mene, at der har en stor betydning i det der. Og lige så snart vi taler specielt Xbox og PlayStation, så er der en hardcore gruppe, der synes, at Xbox er det fedeste, og omvendt, at PlayStation er det fedeste. PlayStation er det mest udbredte i Danmark.
Men vi kan vel roligt sige til måske forældre derude, der står og tænker, skal jeg købe en Xbox eller en PlayStation, at jo, spørg lige børnene, hvis det er, at de har en præference, men ellers, du kan jo gå galt i byen med nogen af dem.
Det kan man ikke rigtigt. Man kan sige, at som sagt, så er PlayStation den mest udbredte i Danmark, og derfor så er det også tit det mest populære at købe for folk, der går ud og køber en ny konsol, fordi man gerne vil spille med sine venner, og hvis de har en PlayStation i forvejen, så er det lidt lettere at spille FIFA sammen, for eksempel.
Og en ret stor fordel ved at have en spillekonsol, tænker jeg, har jeg lagt mærke til, fordi nu har jeg jo... Jeg har faktisk både en Xbox og en PlayStation, men lige nu er... De fylder jo. Så lige nu der er det PlayStation. Som er sprit ny også, jo. Men der er jo et CD-drev.
Ja.
Så det vil sige, alle de der ting, film, man ikke kan afspille, fordi ingen computer jo længere har CD-drev, det kan man faktisk.
Det kan man
spillekonsol.
Ja, det kan man faktisk. De mangler sådan et...
Ja, det er jo så i tilfælde, hvis det er en film, så er det jo en DVD og ikke en CD.
Ja, og Blu-ray også, ikke?
Og Blu-ray,
ja. Men hvad hedder det? Ja, de mangler bare sådan en indgang til VHS-bånd. Det kunne være fedt.
Det kunne være sådan en add-on, man kunne købe. Nå, men den anden ting er jo så også, i forhold til film og andre ting, det er jo, at der jo også typisk er en app store i en spilkonsol, så du kan også se Netflix fra den.
Lige præcis.
Så det kan blive dit mediecenter.
Ja, og det er jo også det er blevet for rigtig mange familier, og derfor er konsol tit det foretrukne blandt familier, fordi at så kan både børnene sidde og se Netflix eller et eller andet, det kan de voksne også, og så kan man jo da spille et spil, og man kan også bruge forskellige apps på de her konsoller her. Og de går mere og mere den vej. Der har været en eller anden amerikansk gaming-analytiker ude og sige, at konsolmarkedet virkelig dør, fordi det smelter mere og mere sammen, ikke? Og at alt, der kan lade sig gøre på en PC, på en konsol, kan også lade sig gøre på en PC, så på et eller andet tidspunkt, så smelter det bare helt sammen.
Jo, og så ser vi jo også, at en lille mediecenter som Apple TV jo også har spillet nu.
Mm.
Og det er noget, som Apple faktisk har sig ret meget på, har man indtryk af.
Mm.
Så det er en masse forskellige platforme, som efterhånden er vinduer ind til en hel masse af de samme oplevelser i virkeligheden, ikke? Er din telefon, der ringer?
Det var det, den brummede.
Men så skal man i det her program fortælle, hvem der ringer.
Nej, men nu så jeg det desværre ikke. Og jeg gider ikke kigge. Nu har jeg skyldt mig sådan lidt akavet og pinligt, bare lægge den væk.
Ja, men altså, nu er det jo radio, Thomas Bind, så man kan jo høre ting.
Er det rigtigt?
Du får lov så at skifte emne ved at lave en breaker. Værsgo.
Okay, og så trækker lige en top an i det. Kan du bruge det som breaker?
Nej, du skal simpelthen arbejde.
Okay. Hvor lang skal den være?
Så lang? Ej, jeg ved ikke, om så lang som du kan, hvis du nu er Danmarksmester i langtids beatboxing.
Ej, ikke så lang som du kan, det tror jeg.
15 sekunder, kan
okay,
du det?
Ja.
Okay. Ja, det var kun 5.
Var det det?
Ja.
Nej, jeg ved ikke, hvad du lavede med hænderne.
Jeg vinkede ikke, jeg viste at der var 10 tilbage.
No.
Men den var vildt god.
Nå, ja, tak for det. Jeg laver flere scener.
Ja, vi skal have flere scener. Thomas Benze, som er i Elektronister i dag for at tale med mig, Christiane Vejlø, det er mit navn, om spil og om spilbranchen. Og det, jeg godt kunne tænke mig lige, vi vendte os, det var hele den professionelle del, altså sportsdelen, det man kalder e-sports, fordi der sker jo virkelig noget. Og jeg har jo lagt mærke til, at så traditionelle forretningsfolk, som sådan en som Lars Seier, har kastet sig ind som investor. Tommy Ahler, sådan en god ven af programmet her, også er mange kendt fra programmet Løvens Hule på Danmarks Radio. Han har også gået ind. Hvad er det, der sker? Altså, der kommer øjnene op for, at det her det er faktisk en investeringsmulighed.
Ja, man kan sige, at grunden til, at de går ind og investerer i det, det er, fordi det stadigvæk er forholdsvis billigt. Altså, jeg kan næsten garantere dig, at det vil være lidt dyrere at gå ind og købe for eksempel FCK som fodboldklub, end det er at købe e-sportsholdene lige nu. Og det er jo lige præcis også derfor, de går ind i det. Det er, fordi at der følger en masse eksponering med de her hold her. Masse muligheder for sponsorater og indtægter på den ene og den anden måde. Og vi har specielt på Counter-Strike set nogle rigtig, rigtig gode hold, som gør det godt på international plan og skaber en masse opmærksomhed også her i Danmark. Og så det, der også er med e-sport-scenen, det er, at man også kan forstå, at hvis vi nu siger, at e-sport, det er sport, så der er nogen, der godt kan lide at stå på skøjter, og der er nogen, der godt kan lide at spille fodbold. Og der skal man bare forstå, at bare fordi man synes, at e-sport er spændende, synes man nødvendigvis ikke, at både Counter-Strike er spændende og League of Legends. Men begge spil er kæmpe spil i det her univers her, og der er mulighed for at gøre sig professionel karriere i både det ene og det andet.
Og igen, kan man i begge to, eller er det som regel sådan, at man skal simpelthen vælge noget, altså ligesom en sportsgren, man kan ikke både blive professionel fodboldspiller og tennisspiller?
Lige præcis. Det vil være ret uhørt, hvis det var nogen, der kunne det hele. Ikke? Men det er sådan, det er en god måde at sammenligne det på, fordi at både som spiller, men også som dem, der ligesom kigger med, så er det altså sådan, så der er forskel på de her sportsgrene. Og hvis vi igen skal drage paralleller til sportens verden, så er fodbold nationalsport i Danmark, og der er altså Counter-Strike, der er nationalsport i e-sporten. Og så ud over Counter-Strike, så har vi så også League of Legends, som er kæmpestort, og så FIFA er jo gigantisk i Danmark, fordi at vi igennem tiden har haft to verdensmestre i FIFA. Det kommer aldrig til at ske i rigtig fodbold, men FIFA er vi rigtig, rigtig gode til, fordi der er et stærkt community. Og egentlig på verdensplan, der bliver FIFA ikke sådan rigtig betragtet som et særligt vigtigt e-sportsspil. Det gør det i Danmark. Og så er der Dota, som ikke står så stærkt i Danmark, men som står gigantisk stærkt på verdensplan. Altså det er i det spil, hvor der er den absolut største pengepræmie på spil. Og vi har nogle rigtig gode danske spillere, som så er blevet købt ind til udenlandske hold.
Hvad kan man vinde der? Altså, hvor stor er det beløb?
Jeg kan ikke huske, hvor høj den sidste pengepræmie var, men jeg kan huske, at den overgik, hvad du kunne finde i sportens verden på nær Super Bowl. Så overgik den de pengepræmier, hvis du sammenlignede, hvor mange penge spillerne fik ind, osv. Så det er enormt høje beløb. Og det samme er jo egentlig også gældende, både for Counter-Strike og League of Legends, og nu mere og mere FIFA, Call of Duty og Overwatch og sådan nogle måske lidt mindre spil. Men det, man bare skal huske, når man taler e-sport, det er det her med, at der er en bred vifte af forskellige sportsgrene, når man taler e-sport. Og det næste, man skal huske, fordi at det er klart, at lige præcis e-sport, det er sådan en ting, som både jeg selv og alle mulige andre, der beskæftiger sig med gaming og spil, vi bliver kaldt til møder af den ene og den anden, som på en eller anden måde har set lyset det her. Og det er også bare lige prøve at fortælle dem, det er, at som det er lige nu, så har vi 3 rigtig, rigtig gode Counter-Strike-hold. Og så har vi rigtig mange, der spiller Counter-Strike. Og det samme er lidt gældende for de andre typer af spil. det, der nogle gange kan være lidt udfordrende, det er, at de tænker, åh, Counter-Strike, det er mega populært, det skal vi lave noget omkring. Og lige nu er der rigtig meget opmærksomhed omkring det. Og lige nu kunne du i teorien godt vise en efterskolekamp i Counter-Strike, og så skal der nok være nogen, der så det, fordi der er noget opmærksomhed omkring det. Men den interesse bliver bare ikke ved. Altså interessen kommer til at dreje sig omkring de store hold, de store turneringer, og så på et eller andet tidspunkt, når vi får organiseret nogle rigtige ligaer med nogle pengepræmier og med nogle spillere, der ligesom bliver sat i fokus. Og der tror jeg bare, man skal lige lade være med at lade sig forblænde af, at der er rigtig meget opmærksomhed omkring det. Man skal huske på, at der er alle mulige andre ting også, der spiller ind, og at man ikke bare skal gå ud og investere i sin lokale FIFA-spiller. Fordi det er lige præcis det, der sker. Det er, man går ud og siger, ham her kan godt spille Counter-Strike. Han får min t-shirt på, og så får han nogle penge, og så kører det. Eller vi laver en turnering i det ene eller det andet. Det er en ret kompleks verden i virkeligheden, e-sportverdenen, fordi der er rigtig mange, der har interesse i det. Der er rigtig mange, der på en eller anden måde har arbejdet med e-sport igennem mange år. Men ligesom jeg selv, så kommer de fra en verden, hvor de drevet af interesse. Og derfor har de måske heller ikke sådan en stor indsigt i, hvordan man laver forretning på det her. Og de alle sammen prøver ligesom at gabe over for mange ting på én gang. Så hvis der er nogen, der siger, kan du lave en turnering? Jamen det kan jeg godt. Kan du organisere et hold? Jamen det kan jeg godt. Kan du skabe noget mediedækning? Jamen det kan jeg godt. Hvor folk bare, de tager bare mod det hele og takker ja. Og på et eller andet tidspunkt, så er jeg sådan lidt bange for, at så går det i stykker for os selv, fordi der er så meget opmærksomhed omkring det lige nu. Men hvis den ikke ligesom bliver fuldt til dørs og bliver bakket op af nogen, der rent faktisk ved noget om, der kan føre det ud i livet, jamen så går det i stykker, både for dem, som investerer tid og penge i det, men også dem, som prøver at afvikle det. Og det ser vi rigtig meget af lige nu, at der bliver skudt 1000 initiativer afsted. Og det, ja, jeg frygter lidt for, at rigtig mange af dem, de knækker nakken på det, fordi vi bor et lille bitte land. Og igen, vi skal huske på, når vi sidder og ser fodbold i fjernsyn, det, der er spændende, det er som regel de store Superliga-hold. Det er meget få af os, der interesserer os for skoleturneringen. Altså det findes, og det er pissefedt, fordi det er med til at styrke nogle børn og unge, som kan spille med der, og måske finde ud af, at de er gode til et eller andet. Men det har bare ikke en bred interesse, som det har lige nu.
Det, man tænker, jeg sådan lidt konkluderende kan sige, er vel, at er man et ungt menneske, der tænker, hold da op, hvor gad jeg godt være professionel e-sportsstyrker, så skal man selvfølgelig gøre ligesom i alle andre sportsgrene, man skal bare træne rigtig, rigtig meget. Allieres man med nogle folk, der også er gode til det. Så kan man jo for eksempel gå ind på Twitch, som er det her sted med en masse kanaler, hvor man kan se et spil blive spillet, og der er en masse content, som man kan følge med. Og så kan man måske også lige gøre sig en lille smule overvejelser omkring professionaliseringen af det her område.
Ja, det er klart. Der er jo mange af de her spillere her, som er dygtige, de har deres egne Twitch-kanaler. Og det er også i øvrigt en stor del af deres indtægt, det er, at de har 1 million følgere, og så følger der sponsorater med, og der følger subscribers med og alt muligt andet. Men det, man jo også godt kan gøre som talent, som gerne vil frem i den her verden her, det er jo selvfølgelig at gå ud på de her forskellige LAN-parties for at måle sig mod andre og se, hvor god man egentlig er. Og så er der rigtig mange uddannelser, der ligesom har taget e-sport ind under vingerne og tilbyder de unge at komme ind på nogle forskellige linjer, hvor det er, at de kan få noget mere sådan teoretisk træning og igen måle sig mod andre. Er det jingle-tid?
Det er beatbox-tid.
15 sekunder?
10.
10? Okay. Okay. Alex Nystad.
Ja, yeah, det var præcis 10 sekunder.
Var det?
Ja, yes. Hold kæft, det var godt ramt. Thomas Bense, in the house.
Jo.
Thomas, vi skal snakke lidt nogle nyheder. Jeg har lavet et nyt segment her i programmet, som jeg har besluttet, at vi skal have med tit i det her program, og det er det segment, jeg vil kalde Shut Up and Take My Money.
Okay.
Og det handler simpelthen om produkter, som man vil have. Altså ting, som vi finder, som vi siger, det kan man ikke leve uden. Det vil jeg have. Og jeg har fundet, og det er jo lidt i tråd med vores retrosnak. Jeg kan godt lide retro, det ved du. Ja. Vi snakker tit om det. Men jeg kan godt lide vinyl, og jeg kan godt lide kassettebånd.
Mm-hmm.
Og jeg har, altså min søde far har lige været forbi med en meget stor kasse med bånd fra loftet, som jeg nu i over en uge har haft liggende på mit stuegulv, spredt ud. Og det er jeg meget glad for, fordi det giver et enormt godt overblik. Så jeg synes, det er sådan en utrolig praktisk måde at opbevare mit kassettebånd på. De fylder sådan halvdelen af mit stuegulv lige nu, men der ligger de godt, og jeg kan se dem, og jeg kan spille dem. Og jeg har en kassetteafspiller. Men Og jeg har faktisk også en Walkman. Men nu har jeg fundet en kassetteafspiller, som simpelthen er så vild. Den hedder... hvad fanden er den hedder? Nu går jeg lige ind og kigger her, så kan jeg også lige vise dig et billede af det. Det kommer selvfølgelig også med i show notes. Brandet, som laver det her, selve afspilleren her, den hedder Elbow.
Mm-hmm.
Og linket kommer med. Men prøv at se her. Det du ser, det er, at det er sådan en lille arm,
ja,
der går ind i en af spolerne i kassettebåndet. Og så er det faktisk en clips, som du kan sætte på dit tøj også. Så det vil sige, det ene kassettebånd, du har med, som du lytter til, kommer til at sidde ligesom på din jakke, synligt. Altså, det er ikke pakket ind i noget.
Jamen, der er også noget retro, hvad hedder det, blær over det,
ikke?
Ja, hey, så kan du huske det her, når man går forbi hinanden.
Se lige det her, ja. BASF-båndet, jeg har siddende på min jakke. Og det synes jeg bare er mega cool. Så det har jeg puttet ind under kategorien Shut Up and Take My Money.
Har du set Guardians of the Galaxy, den nye?
Nej.
Nå, okay. Men der er jo også noget med kassettebånd, noget med vinylplader og sådan nogle ting. Og man bliver sådan lidt nostalgisk, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at give vide om folk, som er under 20, de forstår, at der kommer musik ud af det der bånd der.
Det tror jeg ikke, nødvendigvis. Altså, jeg har jo set et billede med en blyant og et kassettebånd, mm-hmm, og så stod der ligesom, børn under en eller anden x-alder forstår ikke sammenhængen mellem de her to ting.
Mm.
Og os, der godt kender kassettebånd, ved jo godt, at når man får båndsalat, så bruger man en blyant til ligesom at spole det op igen, ikke? Men det ved man jo ikke.
Nej.
Hvis man ikke har været i den situation.
Jamen, det er skørt.
Men okay. Altså, min datter derhjemme er på 9 år, hun bliver godt opdraget. Hun kan både vende plader og har kunnet gjort det hele sit liv, og nu kan hun også sætte kassettebånd i.
Men det er også, hvis hun skal genhøre de gamle elektronister, fra du var barn, så er det klart, at hun også nødt til at høre de gamle kassettebånd.
Jamen, hun konstaterede meget tørt i går, at jeg lever enten i fortiden eller i fremtiden.
Ja, det er hun nok
det
meget ret.
Nå, Thomas... flyvende biler. Vi kan ikke mødes, uden at skulle snakke flyvende biler.
Jamen, jeg glæder mig. Det er jo altid... Altså, det er noget af det mest spændende ved at møde dig, det er at høre om dine nyeste ting for flyvende biler.
Og sidst vi mødtes, der snakkede vi om, at i Dubai, mm-hmm, der er der kommet de her droner fra juni, bliver de simpelthen lanceret, at persontransport, man går ind i sådan en lille helikopterlignende drone til en person, og så taster man adressen ind, og så flyver den derhen. Der, hvor du nu skal hen.
Er det så faste ruter, eller kan man bare skrive mere, hvad
nej, du skriver bare, hvor du skal hen, og så flyver den derhen, og så vil jeg så håbe, den flyver udenom eventuelt andre droner, der er i luften på samme tidspunkt.
Forhåbentlig.
Og bygninger osv. Men Uber vil jo også have flyvende taxaer, og det vil de have omkring 2020. Og de arbejder på at få dem i Dallas Fort Worth, det ved jeg ikke engang, om det er vel noget i nærheden af Dallas i Texas. Og Dubai.
Og København.
Sjovt nok står der ikke København.
Nå, okay. Ja, det var da pudsigt.
Det ville jeg sådan ønske, der gjorde.
Ja, det kunne være sjovt.
Så det var også bare for at sige til dig, jeg ved, når vi ses, så skal vi snakke flyvende biler,
ja, ja.
Og jeg bliver nødt til at opdatere dig på, hvad der sker på den front, og det er en af de ting, der sker. Men en anden ting, som man nærmest kan sige som en modsætning til det, det er, at Elon Musk, han går og bakser med et nyt projekt, den mand. Som om han ikke havde nok at se til i forvejen med Tesla og SpaceX og SolarCity og alle de CEO-stillinger, som han efterhånden bestrider. Men han har nu også startet noget, der hedder The Boring Company.
Nå, og hvad kan det intet?
Altså, det er jo et sjovt lille ordspil, men jeg tror, det handler... Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nu tænkte jeg sådan lige... Det handler om at bore... Men det giver jo ikke nogen mening på engelsk.
Det ved jo, det er det kedelige firma.
Ja, men så jeg tænkte bare lige nu, at der var måske et eller andet ordspil på boring. Er der noget, der hedder boring på engelsk? Altså med boreplatform og sådan noget? Nej, ikke?
Aner det ikke.
Nej, det ved jeg ikke. Det kan også godt være, at det er for sjovt, ikke?
Ja.
At han kalder det det. Men det handler om, at i LA, hvor han delvis bor, så er der jo fuldstændig vanvittig trafik. Det ved enhver, der har været i LA. Skal mm-hmm. man til en middag på den anden side af byen, så kan det nemt tage 2 timer.
Mm.
Så han vil gerne have lavet boret nogle tunneler under LA, hvor de ligesom installerer en form for, de kalder det selv skates, altså skøjter, som bilen kommer op på, og så bliver den så... kylet afsted igennem den her tunnel med 130 miles i timen.
Åh, det kunne være fedt.
Det kunne være mega fedt. Og grunden til, at han ikke vil satse på flyvende biler, det er, fordi han siger, altså konsekvensen er jo, at de kan falde ned og ramme nogen i hovedet, ikke?
Ja.
Og der er sikkert også en hel masse mere om luftsikkerhed og sådan noget. Ikke? Det, der så ulempen ved at grave og bore, det er jo, at det er meget, meget omfattende. Det er en infrastruktursaktivitet, som godt kan blive forsinket af alle mulige ting, og godt blive rigtig dyrt. Men det er planen, når de starter med at lave nogle testforsøg omkring SpaceX. Og jeg tror, at meningen er, at de skal altså, kunne fragte nogle af deres medarbejdere hurtigt hen som noget af det første.
Ej, det synes jeg er vildt. Men altså, jeg håber jo stadig lidt på de der hoverboards, der er sådan flyvende skateboards, ikke? Altså, jeg ved godt, det findes lidt som sådan noget test noget, men det skal jeg gerne holde på gaderne. Altså, sådan så jeg bare kan stå på et skateboard.
Hvad var det, jeg så her forleden? Var det noget... Jo, det var så ikke flyvende, men det er jo en alligevel selvdrevet wakeboard.
Selvdrevet?
Ja, altså det vil sige, hvis man wakeboarder nu, så vil man jo typisk enten stå efter en båd.
Ja.
Altså wakeboard er jo ligesom vandski, men bare ligesom snowboard.
Ja, ja.
Man kan også ud i Kabelparken. Fantastisk oplevelse, vil jeg sige. Her
ej, der har ikke været.
Jeg elsker, at vi må tage dig ud snart. Måske lave et lille live-program fra wakeboard.
Det kunne være stort.
Se, om vi kan få en digital vinkel ind over det.
Må du bare tage
en skøn oplevelse. Men det her bræt, det simpelthen det driver dig frem med en eller anden form for turbo-engine, uden at du skal trækkes.
Ja, det
synes jeg også lyder ret.
Det kan jeg også et eller andet, ikke?
Jo. Så, og vi ser masser af de der ting med altså flyvende suits, man kan helt Iron Man-agtigt flyve sig rundt i. Så.
Men tror du ikke også, du ved, nogen af de her, der sidder og udvikler på sådan noget, at de også bliver inspireret af de her superheltefilmer og tænker, åh ja, okay, hvis jeg nu kunne lave en Iron Man-dragt, og så kunne de flyve rundt. Og, altså, at, lidt ligesom at tilbage til fremtiden, altså det der derfor, at der er nogen, der sidder og tester med de der hoverboards. Det er fordi, de så det der og tænkte, nå ja, og nu kan jeg selv finde ud af at lave sådan noget. Ej,
Iron Man er jo ikke en superhelt, ligesom X-Men eller Superman eller sådan noget. Han er jo et almindeligt menneske, som så bare har gearet til det, ikke?
Han har penge nok, ikke?
Ja, han er jo Elon Musk.
Ja, det burde være en over for Lego, der måske havde sådan en hemmelig undercover-identitet, og så bare fløj afsted rundt i Danmark. Det kunne være, okay, det er bare en opfordring.
Ja,
hvis de hører
hvis
det
der
her.
Er nogen derude, der sidder med nogle Lego-penge, så vil jeg gerne opfordre dem til at bygge deres egen super... helte kostume.
Ja, eller gør også to. Vi tager gerne chancen.
Vi melder os som tester. Lige med det vundt. Vi skal også lige vende Uber.
Ja.
Et hyppigt emne her i programmet.
Ja, folk er glade for det.
Ja, folk er skide glade for det, når de bruger det, ikke? Taxichaufføren skidesure. Ja. Men Uber, mens vi i Danmark ligesom håndterer den her frække tjeneste, som vi ikke helt forstår ved at lave lovgivningen, som gør det helt muligt, så, og det er jo der, så vi så nogle af os mener, at man kunne finde nogle kompromiser, så vi stadigvæk kunne få gavn af teknologien. Men så tager Indien imod Uber med åbne arme, og Indre kan nu også bestille det, der hedder Uber Eats, som jo allerede findes i hvert fald i USA. Jeg er ikke helt klar over, hvilke andre markeder de går ud på. Men det betyder, at du kan fare i Bombay. 200 restauranter er der inde i folden nu, der kan du så bestille mad ud, og det er så Uber-chauffør, der simpelthen bringer det ud. Og der er en helt specifik app, der hedder Uber Eats.
Jamen, det er da så fint.
Det er da så fint.
Ja.
Og det er jo lidt ligesom, at man kan sige, hvad kan vi i Danmark? Det er Just Eat, ikke? Det går lidt langsomt med Just Eat, synes jeg.
Ja, men så også det der med, at man ikke er tvunget af, at det er nogle bestemte kæder, der er inden for eksempel Just Eat eller et eller andet. Man frit kunne vælge, om jeg vil gerne have en is med 3 kugler, og så vil jeg gerne have en liter mælk, og så vil jeg gerne have en pizza eller et eller andet. Og så kører den chauffør så rundt efter det. Det kunne også være rigtig fint i forhold til, du ved, folk, der ikke har mulighed for at komme ud, eller mulighed for at handle eller et eller andet.
Præcis. Altså, nu kan jeg så tale som en, der sådan selv nærmest aldrig handler.
Mm.
Altså, jeg kører madordning, abonnements, så jeg får pakker ind ad døren med grøntsager til det mad, jeg laver 4 ud af 7 af ugens dage. Og så bestiller jeg dagligvarer også på nettet. Så jeg kan ikke se nogen grund til, at man ikke skulle kunne dække alle behov inden for en ret lille tidsramme.
Det folk ikke ved, det er, at du laver ikke noget. Du har sådan en robot, der render rundt og laver det hele.
Ved du hvad? Jeg findes faktisk ikke.
Nej, præcis. Nej. Lige nu, jeg sidder og taler med en eller anden kunstig intelligens, som
præcis.
Bare er Siri.
Og at jeg er kommet tilbage fra fremtiden.
Ja.
Og nu sidder jeg her og prøver at oplyse folk om, hvad der kommer til at ske derude.
Så begynder du at dagdrømme igen.
fra lækker mad, der bliver bragt ud i Indien. Og det er faktisk en skidegod overgang.
Og Indien er god mad, jo.
På alle mulige måder til den næste historie. Mad. Nej. Hvordan skal jeg ligesom nemst lave det? Der er mange danskere, 44%, der har en dårlig vane omkring deres smartphone.
Nå ja,
ja.
Det er faktisk lidt nysgerrig omkring det, du sagde i starten. Ja. Hvad er det?
Og jeg vil høre, om du har den. Bruger du telefonen på toilettet, Thomas Mensa?
Nej, nej. Okay, videre.
Ja. Altså, det er der 44% af danskerne, der gør.
Ej, det var da klamt.
Ja, og det er faktisk mest mænd. Mænd er en lille smule mere ulækre end kvinder.
Klamme mænd, ja.
Måske sidder de og spiller.
Måske, nu siger jeg bare lige hurtigt noget. Det kan også godt være, det er deres frirum fra resten af verden, at de sætter sig ud på toilettet med deres telefon, ikke?
Jeg var bare for at få lidt space. Men i hvert fald så sidder de der med deres fingre på deres smartphone. Der er jo lidt logistik der, for man kan sige, når man sætter sig, så kan man jo i princippet godt sidde og spille, ikke? Eller læse nyheder, eller hvad man nu gør. Når man så ligesom begynder at afslutte toiletbesøget, bruge toiletpapir og trække ud og sådan noget, hvis man så stadigvæk håndterer telefonen, så kommer der altså bakterier over på telefonen, både på skærmen og på coveret. Og så er det jo først bagefter, man vasker hænder. Så er der jo mennesker, der tager telefonen direkte ud i køkkenet og læser en madopskrift fra telefonen, mens de står og laver mad.
Ja.
Så det kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.
Er der nogle eksempler på nogen, som har fået en eller anden...
Jamen altså, vi ved da ikke, at vi kan da ikke kæde sammen. Der er der mange, der får maveinfektioner hele tiden. Det kan da være, at 60% af dem stammer fra smartphone viderebragte bakterier.
Siger bare lige nu hurtigt. Mange af mine kollegaer har den slags maveproblemer.
Ja, men de er vist også mænd, der spiller meget af det.
Lige præcis. Ja. Og de sidder jo også længe på toilettet, så det kunne godt være, at man lige skulle tage en snak med dem.
you do the math.
Ja.
Så altså, hvis man så sidder derude og tænker, jeg indrømmer dig aldrig over for nogen, men jo, jeg er blandt de der 44%, så kan man gøre det, at man tager en brillesprigte klud og lige renser skærmen med. Og man skal lige tænke på coveret også, fordi det bliver jo også ulækkert. Og man kan også, der findes simpelthen også noget, jeg har sådan noget, det ligner sådan noget nærmest gammeldags slime, det der sådan noget gelé-agtigt noget, ikke? Så man kan gøre skærmen ren med, fordi det må jo ikke være vand. Så det må gerne have sådan en gelé-substans. Jeg sørger lige for, at der kommer et link ind til den ting. Det kan man give som gave til en af dem, man synes er lidt ulækker, fordi de tager telefonen med på toilettet.
Men mindre du selvfølgelig har en vandafvisende telefon, så kan man vel...
Ja, så kan man bare tage den med i bad.
Ja. Jeg så nogen, der lavede sådan et Kickstarter-projekt, hvor de lavede sådan noget, det hedder snak The Wipe. Jamen, det var det dummeste at se. Det er sådan, at man ligger ved siden af sit tastatur, når man så sidder og spiller på sin PC, eller sidder og skriver mails, eller hvad nu man måtte gøre, at så det lignede nærmest sådan et pindsvin, der var skåret over, og så skulle man så stikke sin hånd ned i. Jamen, det er så dumt, men der er de sjoveste projekter nogle gange på Kickstarter. Man får næsten lyst til at back det, bare fordi at det er så dumt, som det
er. Nå, men hvad det er? Jamen, det er da en pindsvine håndrenser.
Ja, men det er så fjollet, men så det er måske på vej. Jeg ved ikke, om det bliver...
Thomas Spencer, ved du hvad? Vi bliver simpelthen nødt til at haste videre. Nå. Lav lige en court breaker.
Okay.
Den var god. Instagram rammer 700 millioner downloads. Det havde jeg altså også lige lovet at nævne. Og jeg kan godt blive lidt bekymret for Snapchat, fordi nu har Instagram, ligesom Facebook og alle de andre, integrerer jo de her Snapchat-elementer med filtre og med beskeder, der forsvinder. Så den vil jeg bare lige nævne hurtigt, og så hopper vi altså videre til ugens app. Befaling.
Nå, okay. Ej, hvad er det, så nu vil jo snap ellers. Det er jo,
jamen, det er rigtigt.
Ja, det er virkelig dumt jo.
Det er det.
At, hvis den så går ned. Hvad hedder det? Måske at der er nogen, som, hvad hedder det, som ærger sig over på Snapchat, over at de ikke fik det solgt.
Ja, det kan det sagtens være, fordi der var virkelig nogen, der gerne ville købe den. Blandt andet Facebook.
Så lige præcis. Og så lavede Facebook så bare Instagram.
Nå, det kan være lige meget. Vi laver det selv.
Ja, ja, det er så vildt.
Chicken scream.
Ja, lige præcis.
Vi har få minutter, Thomas.
Har vi det? Åh, nej. Nå, men det er jeg har fået at vide, at jeg skulle lave en app-befaling, ikke?
Du har din telefon fremme lige nu.
Ja, det har jeg.
Den ser ren ud, umiddelbart.
Ja. Man kan rigtig se det, vel?
Og ting, man ikke kan se.
Nå, men det her, ikke også, det er lidt på samme niveau af irriterenhed, som det Flappy Bird.
Fedt ord. Ja. Irriterenhed.
Men det var, jeg kunne ikke finde noget bedre. Men det, hvad hedder det, du styrer simpelthen din lille kylling afsted hen over skærmen ved hjælp af lyd.
Ja.
Det vil sige, at den bevæger sig kun, når du for eksempel siger en lyd. Og det kan man få meget sjov ud af, hvis man sidder i et eller andet selskab og siger, okay, nu er lyden, nu skal du sige som får, og så skal du så få din kylling til at gå fremad, ikke? Og så skal man så se, hvem der får flest point.
Mm.
Så den bevæger sig kun...
Lad os lige prøve.
Ja, ved hjælp af det her lyd her. Og det er selvfølgelig en gratis app, der fås til iOS og Android. Og hvis jeg taler... Nu, så faldt jeg i vandet. Det er fordi, lige snart jeg taler, så bevæger den her kylling sig jo. Nu sætter jeg lidt lyd på, så man også skal høre det, ikke?
Ja.
Nej, det er et platformspil, man bevæger den her kylling henover, du kan lige se.
Yes, der er en kylling. Rimelig basic grafik.
Se, så hopper den.
Og faldt i vandet.
Ja. Men nu kan du se, at min kylling, det er ninja-kylling. Det er, fordi jeg spillede det lidt for lang tid, så jeg har haft mulighed for at opgradere den til ninja-kylling.
Apropos social currency.
Ja, at det her det er sådan et spil, at der er sjovt i 10 minutter, du sidder i et selskab og konkurrerer om, hvem der kan komme længst. Og det fås altså gratis til iOS og Android, og der er selvfølgelig mulighed for køb i appen og sådan noget, så det skal man lige være opmærksom på.
Det var Chicken Scream. Det var ugens anbefaling fra Thomas Bense, som jeg har haft en kæmpe fornøjelse af at have i studiet i dag, Elektronista. Tak skal du have, Thomas.
Jamen, det var da dejligt. Jeg var så glad for at være med for første gang oven i købet.
Var det første gang?
Ja.
Ikke sidste gang.
Tak.
Man kan følge dig, Thomas Bense, på Instagram og på Twitter. Jeg hedder Christiane Vejlø. Hvis du vil fange mig på Twitter, så hedder Christiane Vejlø. Du kan også fange programmet og dermed også vores show notes, enten inde på elektronista.dk eller også på Radio 24/7 Elektronista på Facebook. Programmet her, det var produceret af Ninette Birk. I teknikken, der stod Daniel Sindberg Petersen.